21 червеня наступнага года папа Францішак наведае італьянскі Турын, каб памаліцца перад знакамітай турынскай плашчаніцай і ўшанаваць памяць ураджэнца гэтай зямлі святога Яна Боска з нагоды 200-годдзя з дня яго нараджэння. Аб гэтым пантыфік абвясціў асабіста на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане 5 лістапада. Выстаўленне славутай рэліквіі для публічнага ўшанавання вернікамі будзе адбывацца ў рамках святкавання ў юбілею італьянскага святога з 19 красавіка па 24 чэрвеня 2015 года. Апошні раз турынская плашчаніца выстаўлялася для публічнага ўшанавання вясной 2010-га. У яе адарацыі прынялі ўдзел больш за 2 мільёны чалавек, сярод якіх быў таксама папа Бенедыкт XVI. Францішак яшчэ не наведваў Турын, але прымаў удзел у відэаадарацыі перад славутай рэліквіяй, якая праводзілася ў вялікую суботу 30 сакавіка 2013 года праз каналы італьянскага тэлебачання «Рай». Тады святы отец звярнуўся да вернікаў з адмысловай прамовай, у якой адзначыў каштоўнасць турынскай плашчаніцы, рэліквіі, якая прамаўляе да нашага сэрца і падштурхоўвае ўзысці на гару Кальварыю, глядзець на дрэва крыжа і пагрузіцца ў красамоўнае маўчанне любові. Дазволім гэтаму позірку, скіраванаму не ў нашы вочы, а ў сэрца, дасягнуць нас. Паслухаем тое, што ён хоча сказаць нам, у маўчанні пераходзячы праз саму смерць, заклікаў у той час у сваім звароце пантыфік. У сувязі з вялікай колькасцю пілігрымаў, якія прыбудуць з усяго свету, каб ушанаваць турынскую плашчаніцу, абавязковай з'яўляецца папярэдняя рэгістрацыя. У рамках выстаўлення рэліквіі прадугледжаны шэраг ініцыятыў на карысць моладзі, хворых і людзей з абмежаванымі магчымасцямі.